Random Side Podcast. It's what you're listening to.
Leadership from home. ช่องว่างระหว่างคนทำงานสวัสดีครับคุณกำลังฟัง Brand Inside Podcast กับผมเมธจาก Brand Inside ครับ
สวัสดีครับและผมบอยธงชัยชนสุริพงษ์จาก Brand Inside
Talk ครับ มาช้า มาช้าไปนิดนึง อ่ะก็ออกตัวก่อนที่เราจะเริ่มคุยกันเหมือนเดิมไหมครับว่านี่คือการ podcast from home เรียกว่า Brand Inside Podcast from home นะครับก็เราอยู่คนละบ้านดังนั้นถ้ามีความผิดพลาดทางเทคนิคเสียงไม่ชัดไปบางจุดยังไงก็ขออภัยไว้ตรงนี้ด้วยอ่ะเข้าเรื่องกันดีกว่าบอยตอนนี้ work from home อยู่มาเดือนครึ่งแล้วเนาะพวกเราทำมานานกว่าคนอื่นเขาเป็นยังไงบ้างครับบอย
ใช่ก็โดยภาพรวมแล้วเนี่ยก็จะคล้ายๆกับตอนที่ก่อนจะเกิดวิกฤตโรคระบาดนะคือเราก็ work from home กันอยู่แล้วจุดต่างของมันคือระยะเวลาที่ยาวนานมากคือปกติมันจะต้องมีสักหนึ่งอาทิตย์ที่ต้องออกไปข้างนอกบ้างเจอผู้เจอคนเจอเพื่อนร่วมงานบ้างอันนี้คือไม่ได้เจอใครเลยเพราะฉะนั้นทำงานไปสักพักเราก็จะรู้สึกเฉาได้รู้สึกเบิร์นเอาท์ได้แต่เอาจริงๆนะเราอะในฐานะที่เคยทำกันมาก่อนแล้วเป็นระดับปีๆเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหามากนักหรอกอันนั้นคือข้อที่หนึ่งส่วนข้อที่สองก็คือทีมเราไม่ได้ใหญ่มากทีมเราเป็นคนระดับหลักสิบคนน่ะคือกลางนิ้วออกมาสองคนนับก็ครบจำนวนสมาชิกได้ก็คือปัญหาช่องว่างการสื่อสารอะไรเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเยอะขนาดนั้นสิ่งที่บอยรู้สึกว่าน่าจะเอามาคุยกันในพอดแคสต์ตอนนี้เนี่ยก็คือระดับองค์กรที่มีคนมากกว่า100คนละกันคือหลักหลายร้อยคนหรือบางองค์กรเป็นพันคนบางทีมเป็นแผนกที่มีคนมากกว่าเราทั้งบริษัทอีกอ่ะคือหลักหลายสิบคนอะไรแบบนี้แล้วสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่ามันจะเกิดช่องว่างของการสื่อสารระหว่างทีมกับลูกทีมด้วยกันเองกับลูกน้องกับหัวหน้าขึ้นไปอีกหรือกับลูกน้องลงมาคือตอนนี้ถ้าจะพูดให้มันติดตลกมันก็จะกลายเป็นว่าเราอยู่ในยุคที่หัวหน้าก็ต้องทดลองการเป็นหัวหน้าจากบ้านน่ะคือหลายคนอาจจะเป็นหัวหน้ากันมา5ปี10ปีแต่ก็คุมคนปกครองคนบริหารคนจากฟิสิคอลอ่ะคืออยู่ในพื้นที่ออฟฟิศกันมาตลอดเลยแต่วันเนี้ย leadership ต้อง from home เนี่ยก็เป็นการฝึกงานครั้งยิ่งใหญ่เหมือนกันเราก็เลยคิดว่ามันมีหลายเรื่องที่ต้องคุยกันหลายเรื่องที่คิดว่าเอาไปใช้ได้แล้วก็เราก็เอามาจากการสังเกตการส่วนหนึ่งนะส่วนอีกอันนึงก็คือมันมีบทความใน Harvard Business Review แล้วก็งานวิจัยใน Gallup ด้วยเขาก็คอนเซิร์นเรื่องนี้มากๆเพราะว่าถึงที่สุดเนี่ยถ้าเราสร้างคือยังไงดีถึงที่สุดถ้าเราไม่ปิดช่องว่างนี้มันจะทำให้เกิดปัญหาเรื่อง engagement ของคนทำงานได้ engagement ก็คือความรู้สึกมีส่วนร่วมกับงานที่ทำเพราะถ้าเขาขาดสิ่งนี้ไปเขาจะรู้สึกเบิร์นเอาท์ได้เขาจะรู้สึกไม่เป็นส่วนหนึ่งกับงานแล้วโดยเฉพาะหน้าเป็นห่วงสำหรับคนที่เป็นท็อปเพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรอย่างเงี้ยถ้าเขารู้สึกแบบนั้นเนี่ยก็น่าเป็นห่วงแล้วองค์กรก็ยังต้องการคนเก่งๆคนทำงานดีๆอยู่เพราะฉะนั้นถ้ามีจังหวะที่มันเวิร์กฟอร์มโฮมอย่างนี้ได้แล้วเราเจอปัญหาเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเอามาคุยแล้วก็ถ้าแก้ได้ก็น่าจะร่วมกันแก้แล้วก็แบบเสนอโซลูชันอะไรอย่างงี้กันพี่
ครับอย่างที่เราบอกว่าเราใช้ชื่อตอนนี้ว่า leadership from home เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะคาดหวังหรืออะไรกับคำว่า leadership ของความเป็นหัวหน้านะอย่างเดียวแต่คุณก็ต้องเรียนรู้แล้วก็ยอมรับความจริงว่าสุดท้ายแล้วบทบาทของหัวหน้าหรือ leader มันสำคัญสุดมันมีผลที่สุดในการทำงานและยิ่งคุณตำแหน่งสูงมากเท่าไหร่คุณจะมีผลต่อลูกทีมต่อพนักงานมากขึ้นเท่านั้นดังนั้นเราถึงใช้ชื่อตอนนี้ว่า leadership from home เพราะว่าอยากให้คุณเห็นถึงบทบาทที่สำคัญของตัวคุณเองแล้วก็สิ่งที่คุณควรต้องทำในช่วงเวลานี้เนื่องจากว่า อย่างที่บอยพูดอย่างนี้ถูกว่าแม้แต่แบรนด์อินไซต์เองเนี่ยเรา work from home กันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วพอสมควรแต่ในสถานการณ์ที่ออกไปไหนไม่ได้คือไม่มีที่ให้ออกไปหรือสถานการณ์มันไม่ปกติเนี่ยมันอยู่ท่ามกลางโควิด-19 เนี่ยนะก็ต้องยอมรับว่าเราก็ยังกระทบเหมือนกันนะเราก็ยังทำให้รู้สึกว่าเราไม่เราเงียบเหงาเราซึมเศร้าอยู่พอสมควรเลยเพราะว่าสถานการณ์ไม่เป็นปกตินั่นเองอ่ะดังนั้นเมื่อเราบอยเสนอแนวคิดยังไงดีเพื่อให้ leadership from home เขาสามารถพัฒนาตัวเองแล้วก็อย่างที่บอกว่าน้องๆในทีมไม่ลด engagement ลง
ใช่บอยคิดว่ามันเป็นทั้งสองฝั่งแต่คนที่ควรจะเริ่มก่อนก็ต้องเป็นลีดเดอร์อยู่แล้วเป็นหัวหน้าอยู่แล้วเพราะว่าบทบาทผู้นำสำคัญมากๆต่อภาวะวิกฤตแบบนี้คำว่าวิกฤตเนี่ยจริงๆถ้าเราจะแปลมันให้เห็นภาพในบริบทนี้ก็คือว่าจุดเปลี่ยนของอะไรบางอย่างใช ฉันทำงานที่ออฟฟิศมาหลายปีอ่ะสมมติบอยเป็น first jobber เนี่ยทำงานที่ออฟฟิศนี่มา2ปี3ปีวันนี้อยู่ดีๆให้มาทำงานจากที่บ้านจะบ้าเหรอนี่มันคือการเปลี่ยนอย่างหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะเพราะฉะนั้นหลายๆเรื่องที่เราเคยรู้สึกว่าเราทำได้ที่ออฟฟิศพอมาทำงานจากที่บ้านเราก็ทำไม่ได้เช่นจะขอคำปรึกษาจากพี่หัวหน้านะก็ทำในจังหวะที่แบบไม่แน่ใจว่าจะเข้าไปขอความช่วยเหลือตอนไหนดีทักไปตอนเที่ยงพี่เขาจะกินข้าวอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็จะมีปัญหาที่มันเกิดขึ้นรายทางได้แต่บอยเอาเป็นว่าสรุปมาจากพวกงานวิจัยเนี่ยสัก 3-4 ข้อแล้วกันว่าถ้าทำสิ่งเหล่านี้จะช่วยทำให้ช่องว่างระหว่างทีมอ่ะมันหดหายไปแล้วมันจะสั้นลงแล้วมันจะทำให้เรารู้สึกอยากจะ engage กับหัวหน้า engage กับเพื่อนร่วมงานอ่ะเริ่มที่ข้อที่1เลยข้อที่1เขาเสนออย่างงี้ว่าเราควรจะทำสิ่งที่เรียกว่าMorning check-in ก็คือมาเช็คชื่อกันตอนเช้าแต่เป็นการเช็คชื่อชนิดที่ไม่ได้แค่ตอกบัตรทั่วไปอ่ะไม่ได้แค่แบบมารายงานว่าสวัสดีค่ะบอยค่ะเจนค่ะนุ่นค่ะอะไรเงี้ยถูกไหมคือมันไม่ได้แค่บอกชื่อบอกอะไรอย่างเดียวแต่เรามีมิชชั่นให้ทำในแต่ละวันเพื่อให้เขายังรู้สึกมี engage กับทีมได้โดยการที่ให้ประเด็นหัวข้อไปเรื่องนึงแล้วไปคิดกันมายกตัวอย่างเช่นถ้าวันนี้ไม่ได้กักตัวที่บ้านอยากไปกักตัวอยู่ที่ไหนนึกออกไหมพอเราให้โจทย์แบบนี้ไปแล้วตอนเช้าอ่ะเราก็มาเช็คอินกันตอนเช้าแล้วก็แลกเปลี่ยนกันตอนเช้าในจังหวะนั้นทุกคนจะรู้สึกว่าสิ่งที่ฉันทำอยู่เพื่อนร่วมงานคนอื่นก็ทำด้วยเหมือนกันคือมันเป็นวิธีการสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกันถ้าพูดให้โอเวอร์แบบรัฐศาสตร์ก็จะเป็นเขาเรียกว่าวิธีการสร้างชาตินะคือทำให้ทุกคนมีความทรงจำบางอย่างร่วมกันแล้วทำแบบนี้ซ้ำทุกวันทุกวันทุกวันซึ่งหัวหน้าเป็นคนที่สามารถที่จะคอนดักหรือว่าเริ่มกิจกรรมนี้ได้ก่อนแล้วมันจะทำให้ทีมรู้สึกว่ายังมี engagement อยู่กับงานที่ทำกับทีมที่ทำงานด้วยกัน
จริงเหรอมันได้ผลยังไงอันนี้เราพยายามนึกภาพตามอยู่ว่าอย่างเช่นวันแรกอาจจะเมื่อกี้บอยบอกว่าถ้าไม่ได้อยู่บ้านคุณอยากไปอยู่ที่ไหนวันที่สองคืออาจจะพูดถึงว่าถ้าให้ไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ในโลกนี้อยากไปที่ไหนดีหรือวันที่3ก็อาจจะข้ามไปเรื่องอื่นอย่างเช่นอาหารที่คุณกินเป็นมื้อสุดท้ายเป็นอะไรพูดแล้วทุกคนในทีมก็จะมาช่วยกันตอบว่าอะไรอะไรอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแล้วยังไงมันสร้างความมีส่วนร่วมได้ยังไง
มันสร้างความมีส่วนร่วมเพราะว่าเราได้โจทย์อันเดียวกันแต่มีวิธีการตอบหลายแบบแล้วเราก็รู้ลึกๆว่าโจทย์นี้เพื่อนก็กำลังตอบอยู่เราก็กำลังตอบอยู่เพราะฉะนั้นมันมีเหมือนกับมันไม่ใช่อุปสรรคนะแต่มันมีสิ่งบางสิ่งที่เราทำร่วมกันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยไอความรู้สึกแบบนี้ถ้าเราสร้างมันทุกวันทุกวันทุกวันอ่ะทีมก็จะรู้สึกมี engagement ยังไอวิธีคิดแบบ collaboration ไอ collab อ่ะมันก็ยังอยู่เพราะว่าเราได้ทำอะไรร่วมกันอยู่แม้ว่าเราจะไม่ได้เจอกันในชีวิตจริงแบบที่ต้องทำงานในออฟฟิศไงอันนั้นคือเรื่องที่หนึ่งเราคิดว่าง่ายที่สุดอันนี้ต้นทุนต่ำที่สุดหัวหน้าในทุกบริษัทสามารถเริ่มทำได้เลยในทุกแผนกอันนี้มันจะทำให้เราหนึ่งคือได้ประสิทธิภาพในแง่ของการรู้ด้วยว่าโอเคเช้านี้เขาลุกขึ้นมาพร้อมทำงานแล้วนะเนี่ยเหรอไหมและอันที่สองก็ยังได้เรื่องของ engagement ด้วย
ไอ้ข้อนี้ผมเห็นดีด้วยอย่างหนึ่งว่าถ้าเรามีการนัดกันทุกเช้ามา morning check in อย่างที่บอยบอกคืออย่างน้อยทุกคนจะได้รู้ว่าเนี่ยคือเวลา start ของการเริ่มทำงานคุณจะไม่ใช่แบบว่าทำตัวปล่อยปะละเลยตัวเองจนเกินไปจนแบบว่าฉันไม่ยอมลุกจากที่นอนฉันไม่ยอมทำงานมันจะทำให้เราไปสู่ภาวะของความขี้เกียจหรืออาจจะไปมากกว่านั้นในอนาคตอันนี้ก็ว่าไปแต่ว่าอย่างน้อยเรามีเส้นแล้วว่าเอ้ยนี่คือจุดเริ่มของการทำงานในแต่ละวันเราก็ได้พยายามบริหารความคิดไปดูเพื่อนๆซิว่ายังไงบ้างแล้วขอเสริมไปนิดนึงว่าไหนๆก็ชื่อว่า leadership from home แล้วเนี่ยอย่าง by insight เราก็ทำเรื่องของการmorning check in เนี่ยนอกจากหัวหน้าเป็นคนเริ่มแล้วเนี่ยพอสักพักนึงหัวหน้าได้ส่งผ่านสิ่งนี้ไปให้ทุกๆคนในทีมเป็นคนเริ่มเพราะว่าทุกคนจะได้คิดว่าเอ๊พรุ่งนี้ฉันจะ morning check in เรื่องอะไรดีอยากให้ทุกๆคนน่ะมารวมกันเช็คอินเรื่องอะไรดีคือเขาเรียกว่าส่งผ่านหน้าที่นี้ไปให้คนอื่นๆต่อทำต่อในวันถัดไปด้วย
ใช่ๆก็มีหลายวิธีอาจจะเป็นคนที่มา morning check in ช้าที่สุดก็เป็นแบบวิธีการทหารน่ะจับคนช้า1นายหรือไม่ก็เอาคนที่วันนั้นทำได้อย่างสร้างสรรค์ที่สุดคุณก็ได้รับเป็นผู้ตั้งโจทย์ในวันถัดไปอะไรแบบนี้อันนี้ควรทำเพราะคิดว่าอันนี้ต้นทุนต่ำทำง่ายแล้วได้ประสิทธิภาพมากอันนี้คือเรื่องที่หนึ่ง
ครับ
ทีนี้ข้อเมื่อกี้น่าสนใจคือมันทำให้รู้ว่าเส้นเริ่มของวันนั้นอ่ะมันอยู่ตรงไหนสมมุติเราเป็น9โมง10โมง11โมงแล้วแต่ออฟฟิศก็จัดกันไปพอเรารู้เส้นเริ่มแล้วเนี่ยมันจะไปข้อที่2ก็คือว่ามันจะรู้เส้นจบด้วยไง คือถ้าสมมุติเรารู้ว่ามันเริ่ม10โมงแล้วก็นับไป7 8ชั่วโมงเท่าที่ออฟฟิศจะทํางานใช่มั้ยเพราะฉะนั้นสิ่งนี้หัวหน้าพอทำในเส้นเริ่มวันแล้วอ่ะรู้ว่า Morning Check-in คือตรงนี้แล้วอ่ะคุณขีดเส้นแบ่งต่อไปได้ว่าหลังจากเวลาเนี้ยเป็นต้นไปอ่ะไม่จำเป็นต้อง Active เพื่อตอบงานแล้วนะสมมติว่าเริ่ม10โมงมันก็ควรจะไปจบที่เท่าไหร่ดีพี่1ทุ่มไหมหรือว่า6โมงเย็น
อะไรประมาณนั้น
สมมติถ้าคุณจะมาทักสมมติหัวหน้าจะมาทักลูกน้องหลังจาก1ทุ่มเป็นต้นไปเนี่ยก็ต้องมาด้วย mindset ที่ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องตอบ 100% แล้วนะคือมันจะต้องเข้าใจได้เพราะว่าถ้าคุณยังคาดหวังว่าเขาจะต้องทำงานตามใจคุณตลอดเวลาอันนี้บอกคิดว่า mindset ผิดแล้วมันจะทำให้คนที่เป็นลูกทีมอ่ะอยู่ภายใต้คำสั่งคำบัญชาเนี่ยจะรู้สึกว่าเบิร์นเอาท์ได้เพราะเขาต้องระวังหลังตลอดเวลาเขาไม่รู้ว่าจะมีอุปสรรคเข้ามาหาเขาเมื่อไหร่นึกออกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งนี้หัวหน้าทำได้หัวหน้าอาจจะเริ่มจากการที่คุณไม่รู้หรอกว่าลูกน้องมีเส้นแบ่งของการทำงานตอนไหนบ้างมันอาจจะไล่ถามทีละคนได้แต่อาจจะทำไม่ได้ทั้งหมดสิ่งที่ควรทำอย่างแรกก็คือว่าเริ่มก่อนจากการบอกสเกจโจบอกตารางเวลาตัวเองก็ได้ว่าเนี่ยพี่ว่างช่วงนี้นะถ้าจะมีปัญหามีอะไรอ่ะเข้ามาถามเข้ามาคุยเข้ามาบอกเข้ามาทำอะไรได้เลยคือแบบทักมาเลยไม่มีปัญหาเลยแต่หลังจากนั้นหลังจากหกโมงเย็นไปพี่อาจจะตอบช้านะพี่ต้องเลี้ยงลูกนะทำอาหารที่บ้านนะพี่มีภารกิจนู่นนี่นั่นนะคือทำตัวเองตั้งเอาเป็นตัวอย่างก่อนเลยอ่ะทีเนี้ยพอมันตั้งเป็นตัวอย่างปุ๊บคนในทีมจะเริ่มรู้แล้วเอ้ยแม้ว่า work from home เราไม่ต้องเดินทางใช่มันลดเวลาลงไปใช่ไหมแต่มันก็ยังมีเส้นแบ่งระหว่างการทำงานกับการใช้ชีวิตอยู่นะอันเนี้ยดีแล้วแต่จะบอกว่ามันอาจจะดูเป็นฝรั่งไปหน่อยคือเวลาเราสรุปมามันก็มาจากพวกงานวิจัยแบบแกลลอป Harvard Business Review เพราะฉะนั้นพวกตะวันตกเวลาเขาวิธีคิดเรื่องการทำงานกับวิธีการใช้ชีวิตมันค่อนข้างจะขีดเส้นชัดๆไงมาคิดว่าเอเชียก็ไม่จำเป็นจะต้องทำตัวให้แบบแตกต่างจากเขาคือเราก็สามารถที่จะประยุกต์แนวคิดนั้นมาใช้กับเราได้เพื่อสร้างสมดุลในการทำงานและการใช้ชีวิตได้ด้วยโดยเฉพาะในยุคนี้ยุคที่มันเป็นยุคโรคระบาดกักกันตัวที่แบบมาคิดว่าเราอย่าไปซ้ำเติมความรู้สึกที่แบบเบิร์นเอาท์หรือว่าทำให้ความรู้สึกที่มันไม่ดีเพิ่มเลยเพราะว่าเอาแค่ปัจจัยที่เป็นกันอยู่ตอนนี้มันก็หนักหนาสาหัสพอแล้ว
ครับตรงนี้เสริมบอยแล้วกันว่าถ้าหัวหน้าเป็นคนเริ่มต้นเนี่ยบางทีเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าบางทีน้องๆก็ต้องเอาตรงๆเราเป็นลูกน้องนะเราจะเป็นคนเริ่มเนี่ยมันก็ดูแปลกๆอยู่แต่ว่าถ้าหัวหน้าเริ่มโดยการบอกว่าเวลา working hour มันคือระหว่างนี้ถึงตรงนี้นะหลังจากนั้นไปคือถ้าเราจะไม่ตอบกันหรือคุณทักผมมาผมจะไม่ตอบเนี่ยก็เข้าใจได้นะเพราะว่ามันอยู่นอกเวลางานเราก็ให้เวลาส่วนตัวด้วยแต่ทั้งนี้มันก็จะมีหลายเรื่องอย่างเช่นเอ้ยแต่ถ้าเกิดจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรทักไม่ได้ตลอดนะเพราะว่าถ้าผมเห็นเนี่ยผมตอบทันทีเลยอันนี้ก็ว่าไปหรือบางทีกลายเป็นหัวหน้างานหรือเพื่อนร่วมงานทุกระดับเนี่ยนอกงานเราอาจจะคุยเล่นกันบ้างก็ได้คือเราก็ยังคุยเล่นกันอยู่เหมือนเดิมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องระมัดระวังด้วยว่าถ้ามีงานด่วนเข้ามาถ้ามีงานด่วนเข้ามาวิธีง่ายสุดก็คือโทรหากันเลยแล้วก็ขอรบกวนเวลานี้หน่อยเพราะว่ามันมีงานด่วนงานฉุกเฉินอะไรอันนี้ก็ว่ากันไป
คือสิ่งสำคัญเนี่ยด่วนอ่ะมันมีอยู่แล้วไม่ว่าจะทำงานอะไรก็แล้วแต่จงให้ด่วนมันเท่ากับด่วนจริงๆเพราะว่าอย่าทำให้ทุกอย่างที่มันไม่ด่วนกลายเป็นด่วนอันนั้นจะปวดหัวมากเลยว่าสรุปมันด่วนจริงไหมหรือมันด่วนเพราะปัจจัยอะไรคือขอให้มันด่วนนะด่วนจริงๆคิดว่าไม่มีปัญหาหรอกคิดว่าไม่ว่าจะอยู่ในบริษัทไหนในโพสิชันไหนถ้ามันด่วนมันก็ต้องด่วนแต่ถ้ามันไม่ด่วนแล้วทำให้ด่วนอ่ะมันจะทำให้มาตรฐานของความด่วนอ่ะไม่ด่วน
เรื่องนี้จริงๆก็เคยพอดแคสต์คุยกับน้องตาวนะครับน้องตาวแบ่งอินไซต์อีกคนนึงไปเหมือนกันเรื่องของการแบ่งเวลางานกับเวลาส่วนตัวเนี่ยแต่ว่าพอมาคุยกับบอยเรื่องนี้เห็นภาพชัดขึ้นว่าคนที่เป็นคนจัดการก็คือหัวหน้าเนี่ยต้องช่วยให้มันแบ่งภาพตรงนี้ได้ชัดเจนมากขึ้นแล้วมันน่าจะทำให้อย่างน้อยเป็นการบังคับน้องๆทุกคนนะให้มีเวลาออกจากหน้าคอมไปทำอย่างอื่นบ้างแล้วสุดท้ายคุณก็จะแฮปปี้กับชีวิตมากขึ้น
ใช่ใช่ใช่ใช่ทีนี้พอมันได้2ข้อแรกแล้วสร้าง engagement จากการที่เจอกันทุกวันผ่านทางการ morning check in มีเรื่องของเมื่อสักครู่นี้ขีดเส้นแบ่งนี่มันก็จะมีอีกเรื่องนึงก็คือว่าเจออะไรในโลกของอินเทอร์เน็ตตอนนี้ที่มันเป็นประโยชน์อะส่งหากันก็ได้คือไม่ต้องส่งแค่เฉพาะงานโอเคพี่อ่านอันนี้มาแล้วเจอบทความเนี้ยดีมากๆเลยเป็นประโยชน์มากๆเลยเป็นเรื่องไวรัสก็ได้หรือว่าเป็นเรื่องที่เราสนใจกันอยู่ในทีมอะไรอย่างเงี้ยแชร์กันแล้วก็บอกว่ามันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นน้องในทีมลูกทีมคนในทีมก็จะรู้สึกว่า เขาก็คุยกับเราเรื่องอื่นเป็นเหมือนกันที่ไม่ใช่เรื่องงานเนาะเพราะฉะนั้นไอ้ความรู้สึกแบบนี้เนี่ยมันก็จะสร้างเหมือนกับเป็นสะพานทำให้เราเชื่อมหากันแล้วรู้สึกว่าถ้าฉันมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือว่าอาจจะโอเควันนี้มีเรื่องปัญหาชีวิตนิดนึงอะไรเงี้ยก็มันจะสะดวกใจกว่าในการที่จะแชร์กับคนในทีมแชร์กับหัวหน้าอันนี้ก็จะทำให้เราผ่านพ้นในโดยเฉพาะในยุควิกฤตแบบเนี้ยเราก็อยากจะมีคนแบบอยู่ข้างหลังเราใช่ไหมคอยที่แบบช่วยเหลือเราคอยแบ็กอัพเราความรู้สึกแบบนี้หัวหน้าเริ่มได้เลยอันนี้บอกคิดว่าสำคัญมากๆหัวหน้าก็คือผู้นำนั่นเองเพราะฉะนั้นผู้นำที่เริ่มก่อนผู้ตามเขาก็จะรู้สึกโอเคมันก็อุ่นใจเนาะเวลาเราจะทำงานเราจะทำโดยเฉพาะ work from home แบบเนี้ย
เอ้ยอันนี้ผมว่าเรื่องนี้สำคัญคืออย่างที่บอกว่าเราอย่าทำให้การ work from home มันต่างจาก work from office คุณไป office คุณมีเวลาชิดแชทกันคุณมีเวลาเมาส์มอยคุณไปนั่งกินข้าวคุณเมาส์ว่าผู้หญิงคนนั้นสวยผู้ชายคนนั้นหล่อเฮ้ยแกฉันไปช้อปปิ้งเรื่องนี้มาเฮ้ยแกฉันซื้อสิ่งนี้มามันดีมากเลยแกซื้อบ้างไหมเฮ้ยเรา work from home เราก็ยังเมาส์กันได้เหมือนเดิมดังนั้นเราอาจจะเปลี่ยนอุปกรณ์เป็นFaceTime วิดีโอคอลหรือแม้แต่แชทกันบนโปรแกรมคือยังทำได้เหมือนเดิมและอย่าให้มันหายไปแต่ทีเนี้ยขอเสริมนิดนึงเรื่องของการแชทเพื่อนเรามีการคุยกันนิดนึงนะบอยก่อนที่เราจะเริ่มเนี่ยว่าไอ้การแชทเนี่ยอยากให้ระมัดระวังกันนิดนึงเพราะว่าสำหรับบริษัทไหนองค์กรไหนที่ยังไม่เคยสะดวกไม่คุ้นเคยกับการแชทผ่านโปรแกรมครับเหมือน LINE เหมือนอะไรอย่างเงี้ยแหละก็ระมัดระวังนิดนึง
นี่มันก็เกิดขึ้นได้เพราะว่าไม่ใช่แค่เรื่องงานในชีวิตส่วนตัวเราก็รู้อยู่ว่าการพิมพ์ของคนคนนึงกับการอ่านของคนคนนึงมันไม่เท่ากันมันไม่ใช่คณิตศาสตร์ที่เป็นสมการซ้ายขวาเท่ากันอ่ะพิมพ์มาว่าพี่ก็อาจจะพิมพ์ถามน้องว่าน้องคะงานถึงไหนแล้วคะแต่เวลาเราอ่านเราอาจจะกลายเป็นน้องคะงานถึงไหนแล้วคะคือวิธีการตีความจากเทคก็ไม่เท่ากันคืออันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่มันต้องเรียนรู้กันคือมันไม่มีใครเก่งตั้งแต่วันแรกหรอกใช่ไหมแต่พอทำไปสักพักก็ต้องเรียนรู้กันแล้วว่าเฮ้ยบางครั้งถ้าพิมพ์ห้วนไปเนี่ยก็จงรู้ว่าเราไม่ได้มีจิตมุ่งร้ายนะหรือถ้ามันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนกันมากๆเนี่ยก็โทรคุยกันวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กันไปอันเนี้ยก็เป็นทางออกได้อันนี้สำคัญเพราะว่าถ้าพิมพ์กันแล้วตีความกันผิดสื่อสารผิดพลาดตรงเนี้ยเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าถึงที่สุดเราทำงานเราก็ต้องร่วมมือกันกับคนในทีมเพราะฉะนั้นไอ้ความรู้สึกของการทำให้ความร่วมมือมันลดต่ำลงเนี่ยก็ควรที่จะให้มันมีน้อยที่สุด
อันนี้นึกออกเลยครับว่าเหมือนกับที่ในโลกอินเทอร์เน็ตนะเขาเจอกันอย่างเช่นถ้าพิมพ์อะไรก็ตามให้พิมพ์อิต่อท้ายไปเนี่ยมันจะดูซอฟต์ลงหรือว่าเราจะทำไงอ่ะใส่สีพาสเทลเข้าไปในตัวอักษรเพื่อให้มันดูเล่นขึ้นอะไรเงี้ยมันช่วยได้ใช่ไหม
ก็มันก็มีส่วนในแง่ของการอ่านแล้วก็ตีความแต่บางคนก็ไม่คิดมากบางคนคิดมากอันเนี้ยมันก็เลยไม่มีจุดตรงกลางไงทางที่ดีก็คือหาสูตรของตัวเองให้เจอรู้ตระหนักก่อนว่ามันมีปัญหาตรงนี้ให้ได้ก่อนอย่าไปคิดว่ามันเรื่องเล็กๆมันไม่มีปัญหาจริงๆมันมีแต่ละที่อาจจะจัดการไม่เหมือนกันอันนั้นเป็นสูตรของแต่ละที่ต้องเรียนรู้เอาเองอันเนี้ยสำคัญ
อย่างเช่นพี่คะน้องคะงานถึงไหนแล้วคะอีพอเติมอีปั๊บมันจะรู้สึกว่าเขาคงตาม
แต่ถ้าไม่เป็นตัวเองเนาะมันก็จะแบบมาแปลกเหมือนกันนะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมทีนี้ข้อถัดไป
ครับ
สิ่งสำคัญที่ทำให้ช่องว่างมันลดต่ำลงก็คือว่าอย่าไปคาดหวัง productivity จากคนในทีมหนักขนาดนั้นคือแม้ว่าตอนนี้เราจะ work from home แล้วเราก็เหมือนกับว่ามีเวลาในชีวิตเพิ่มมากขึ้นแต่จริงๆคือไม่ใช่นะเวลาที่เหลือในชีวิตเนี่ยหลายคนน่ะ24ชั่วโมงอาจจะหมดไปแล้ว 4-5 ชั่วโมงกับการรักษาจิตใจตัวเองในสภาวะวิกฤตแบบนี้ก็ได้คือหลายบริษัทแน่นอนหนักสุดก็คือเลิกจ้างรองลงมาคือพักงานดีหน่อยก็ลดเงินเดือนใช่ไหมลดเวลาการทำงานลดชั่วโมงแล้วก็ลดเงินอะไรพวกนี้คือจิตใจมันก็ได้รับผลกระทบเงินมันก็ได้รับผลกระทบเพราะฉะนั้นในสภาวะแบบนี้เนี่ยอย่าไปคาดหวัง productivity ในความหมายปริมาณงานอะคือเฮ้ยปกติน้องทำงานได้8นะคะใน1วันแล้วน้อง work from home พี่ขอ12ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ต้องดีกว่านะในสภาวะแบบนี้เราต้องเข้าใจว่าถ้าเขาทำงานน้อยลงอ่ะจงเข้าใจว่านี่คือภาวะวิกฤตเราทำงานจากที่บ้านเพราะความจำเป็นไม่ใช่โดยทางเลือกเพราะถ้าเลือกได้ก็เอาจริงๆไม่ได้มีใครอยากทำงานที่บ้านทุกวันนะมันก็อยากจะไปเจอสังคมเจออะไรกันบ้างอันนี้ว่ากันไปเพราะฉะนั้นทางออกคืออะไรหัวหน้าอาจจะต้องเซตออกมาเลยว่า ไม่จำเป็นต้องทำงานปริมาณเยอะขนาดนั้นแต่เปลี่ยนไปคราฟงานดีๆมากขึ้นทำงานอะไรที่มันจะตอบสนองต่อระยะยาวของบริษัทเราไหมหรือว่าโลกยุคหลังโควิดจะเป็นยังไงเราเตรียมโปรเจกต์อะไรใหม่ๆไปไหมคือมันมีวิธีการทำอะไรได้เยอะแยะมากมายที่จะเพิ่ม engagement ซะด้วยซ้ำแล้วก็ไม่ทำให้เบิร์นเอาท์ด้วยในทีม
อันนี้ก็เห็นด้วยเพราะว่าถ้าคิดง่ายๆนะครับแม้เราจะไม่มีการเอ่ยปากกันตรงๆอย่างเช่นมีการลดเงินเดือนพนักงานอย่างเงี้ยเราสามารถลดปริมาณงานลงได้อยู่แล้วอันนี้แม้แต่เมื่อมันเป็นเรื่องธรรมดานะแล้วก็ถ้าพักงานหรืออะไรคงไม่ต้องพูดถึงแล้วนั่นก็ไม่ได้ทำแล้วอ่ะแต่ว่าต่อให้บางบริษัทที่ดีหน่อยที่ไม่ได้มีการลดเงินเดือนผมเห็นด้วยกับบอยว่าก็ควรจะมีช่องว่างเว้นวรรคระหว่างงานบ้างให้ทุกคนได้หายใจหายคอให้ได้กังวลกับชีวิตตัวเองบ้างอ่ะมันไม่อยากให้กังวลหรอกแต่ว่าอย่าลืมว่าทุกคนไม่ได้เป็นสภาพที่ปกติเหมือนกันหมดบางคนอาจจะอยู่ในพื้นที่เสี่ยงบางคนอาจจะมีพ่อแม่พี่น้องญาติเราที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงความกังวลไม่เท่ากันดังนั้นให้มีเวลาได้กังวลในเรื่องส่วนตัวบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ว่าโอเค productivity อาจจะต้องเน้นในปริมาณเนี่ยอาจจะต้องมานั่งดูกันหน่อยแต่ว่าถ้ารักษาคุณภาพไว้ได้เนี่ยก็ถือว่าโอเค
ใช่ใช่ใช่ทีนี้มันก็จะมาเรื่องสุดท้ายก็คือนอกจากที่จะบอกว่าหัวหน้าควรทำอะไรบ้างเพื่อนำทีมให้รู้สึกว่าช่องว่างระหว่างการทำงานจาก work from home เนี่ยมันหดหายลงไปข้อสุดท้ายคือลูกทีมพนักงานทุกคนก็จงเข้าใจหัวหน้าคือเห็นใจกันและกันคือก็ต้องรู้ว่าเนี่ยอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปว่าอาจจะเป็นครั้งแรกในชีวิตของหัวหน้าหลายคนที่ leadership from home นะเป็นหัวหน้าคนมาตั้งนานก็ไม่ทำจากที่บ้านก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องเริ่มจากตรงไหนทำตรงไหนถึงจะจับจุดได้ถูกก็ประคับประคองกันไปบอกคิดว่าสิ่งสำคัญตอนนี้คือเคียงบ่าเคียงไหลกันนะถ้าใช้คำแบบคือใช่ไหมคือเราก็ต้องเข้าใจด้วยว่าแต่ละคนมีเงื่อนไขในชีวิตไม่เหมือนกันคงจะไม่บอกว่าใครต้องทำมากทำน้อยทำอะไรหรอกแต่ก็คุยกันให้มากขึ้นนี่มันน่าจะเป็นช่วงเวลาแบบนั้นมากกว่าบอกคิดว่าอันนี้สำคัญ
เลยครับคือชอบคำที่บอยบอกคือคุยกันให้มากขึ้นจำไว้ว่ายิ่งตัวเราอยู่ห่างกันเท่าไหร่เรายิ่งต้องคุยกันมากขึ้นเท่านั้นและสำคัญอย่างไม่น้อยไปกว่ากันก็คือเห็นอกเห็นใจกันนั่นแปลว่าลูกน้องทุกคนทีมงานทุกคนก็ต้องเห็นใจหัวหน้าด้วยว่าเขาอาจจะต้องแบกรับความรับผิดชอบที่สูงกว่าแล้วก็อาจจะต้องมีเรื่องที่ต้องหนักอกหนักใจพอสมควรเหมือนกันและในขณะเดียวกันหัวหน้าก็ต้องเห็นอกเห็นใจลูกน้องด้วยดังนั้นบางทีต้องเปิดอกเปิดใจกันนะว่าเฮ้ยมีอะไรก็คุยกันดีๆตรงๆแล้วก็ด้วยภาษาที่ง่ายๆบางทีอาจจะเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็มี engagement กันมากขึ้นด้วย
ใช่ใช่คือสุดท้ายมันก็จะกลับไปที่การทำงานให้มันมี engagement แหละก็คือกลับไปที่การมีส่วนร่วมกับงานกับอะไรพวกนี้แต่อย่างนึงที่บอยคิดว่าเดี๋ยววันหน้าเรามาคุยกันต่อก็ได้ก็คือว่าเราอาจจะต้องสลัดโลกเก่าทิ้งโลกที่มันสอนเราว่าการเติบโตคือสิ่งที่ดีที่สุดคืออันเนี้ยโลกยิ่งพิสูจน์ว่ามันอาจจะมนุษย์อาจจะเดินผิดทางมาตลอดก็ได้ไอ้วิธีการวัดเศรษฐกิจด้วย GDP ที่มันต้องโตขึ้นทุกปีการวัดปริมาณงานจาก productivity แล้วไปดู KPI สิ่งเหล่านี้มันอาจจะลดคุณค่าลงไปเพราะว่ามันจะเกิด new normal ใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองมาคุยกันอีกทีนึงก็ได้แต่ณวันนี้เนี่ยผมคิดว่าช่องว่างระหว่างทีมลดได้ด้วยการทำสิ่งเหล่านี้ที่เราว่าไปแล้วก็สุดท้ายมันจะกลับไปตอบโจทย์เรื่อง engagement ที่ทำให้คนคนนั้นยังรู้สึกว่างานกับตัวเขายังมีคุณค่าอยู่แล้วทีมกับเขาก็ยังเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่จะฝ่าฟันทั้งเรื่องของงานแล้วก็วิกฤตแบบนี้ไปด้วยกันได
้ตอนที่แล้วใครฟังที่ผมกับบอยอ่านไว้ตอนที่แล้วเนี่ยเรารับปากไว้นะว่าเราจะมาบอกว่าเฮ้ยโลกหลังจากโควิดเนี่ยเป็นรายบุคคลเนี่ยเราจะพัฒนาตัวเองยังไงหรือมองโลกยังไงดีถือว่าติดไว้ก่อนแล้วกันตอนนี้เพิ่นมีตอนเรื่องของการแบบ leadership from home มาขั้นไปก่อนเดี๋ยวตอนหน้าผมกับบอยจะมาคุยกันเรื่องนี้แหละว่าเรื่องที่เคยติดค้างกันไว้ว่าเฮ้ยหลังจากโควิดแล้วเนี่ยเราในฐานะ individual ในฐานะปัจเจกบุคคลเนี่ยเราควรทำตัวยังไงก็สำหรับตอนนี้ก็ถือว่าประมาณนี้แหละครับไว้เดี๋ยวฝากติดตามกันด้วยในตอนถัดไปรวมถึงรายการอื่นๆของ Back Insight Podcast ด้วยยังไงวันนี้เรา2คนต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Brand Inside Podcast. It's what you're listening to.